11. Масса. Бабыл каласы. О заманда сау дүнияда бір тіл бар еді. Бірдей сөзлер құланылатан еді. Күнтуар яқа көшіп, адемлер шынар құралында бір түзлік ой еттілер. Ем сонда орынластылар. Келіңіз, балшықтан кербішлер етейік. Ем отта қыздырайық, деп бір-біріне айттылар. Тас орнына кербіш, креш бұлғамасы орнына сағыз құландылар. Сон, ер юзіне шашылмас үшін, өзімізгі шахар, ембиіклігі көкко еткен қала құрайық, сүйтіп атымызды мақтатырмыз, деділер. Адемлер, құраяқ болып күрескен шахарды, ем қалады көрер үшін Раби ерге түсті. Раби, міне, бұлар бір хауп, барысынды де бір тіл. Бұ олардың етейек басапқы ісілері. Барызатта қолларынан келейік. Пала, түжейік де бір-бірлерін аңламасынлар деп тілерін қарыстырайық. Деді. Раби оларды онан сау дүнияға шашты. Сөйтіп олардың шахар құруларын тоқтатты. Соны үшін бұ шахарға Бабыл деген ат берілді. Неге десе Раби онда дүния яшаушыларының тілерін қарыстырды, ем онан адемлерді сау дүнияға шашты. Самнан Абрамға. Міне Самның тұқым тарихы. Су қазасынан 2 ел сом, Самға 100 ел болғанда, оның ұлы Арпақшат туды. Арпақшат туғаннан соң Сам 500 ел яшады. Оның басқа ұллары, ем қызлары да болды. Арпақшат 35 ясына толғанда, оның ұлы Шелах туды. Шелах туғаннан соң Арпақшат 403 ел яшады. Оның басқа ұллары, ем қызлары да болды. Шелах 30 ясына толғанда оның ұлы Эвер туды. Эвер туғаннан соң Шелах 403 ел яшады. Оның басқа ұллары, ем қызлары да болды. Эвер 34 ясына толғанда, оның ұлы Пелех туды. Пелех туғаннан соң, Эвер 430 ел яшады. Оның басқа ұллары, ем қызлары да болды. Пелех 30 ясына толғанда, оның ұлы Рео туды. Рео туғаннан соң, Пелех 209 ел яшады. Оның басқа ұллары, ем қызлары да болды. Рио 32 ясына толғанда, оның ұлы Серух туды. Серух туғаннан соң, Рио 207 ел яшады. Оның басқа ұллары, ел қызлары да болды. Серух 30 ясына толғанда, оның ұлы Нахор туды. Нахор туғаннан соң, Серух 200 ел яшады. Оның басқа ұллары, ем қызлары да болды. Нахор 29 ясына толғанда, оның ұлы Терах туды. Терах туғаннан соң Нахор 119 ел яшады. Оның басқа ұллары, ем қызлары да болды. Терах 70 ясына толғаннан соң, оның ұллары Абрам, Нахор, ем Харан тудылар. Міне Терахтың тұқымы ақында хабар. Терах, Абрам, Нахор, ем Харанның атасы еді. Харанның Лут деген ұлы болды. Харан, атасы Терах, тау заманда туған елінде Халдеядың ұр шахарында өлді. Абрам, ем Нахор үйленділер. Абрамның пішесінің аты Сарай, а Нахордың пішесінің аты Милка еді. Милка İskad'ın atası Haran'ın kızı idi. Saray Karaton idi. İmanın balası Yop idi. Tirak ulu Abram'dı, ulu Haran'dan tuğan nemeresi Lut'tı, emkelini Saray'dı. Abram'nın pişesini alıp, Haldiyadım Ur şaharın kaldırıp, Kenan yerine yol aldı. Ular Haran şaharına yetip, sonda orınlaştılar. Tirak 205 yıl yaşap, Haran'da öldü.